Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на посланието към евреите. В миналото предаване разгледахме глава 8 и разбрахме, че Господ Исус служи в една по-превъзходна скиния, по един по-превъзходен завет, който е основан на по-добри обещания. Сега в глава 9 ще видим как новото светилище е по-добро от старото. Темата ни е свещеничеството на нашият Господ Исус, който е свещеник според чина Милхиседеков. Пред нас са представени две служения, които са в ярък контраст. Левитското служение, служението на Аароновото свещенство, се извършва в една земна скиния. Това земно светилище е просто образ на онова, което е в небесата. Светилището, в което Господ Исус служи днес. Това небесно светилище осигурява и по-добро поклонение. Много хора поглеждат към закона само от гледна точка на 10-те заповеди, но посланието към евреите разглежда закона от гледна точка на мястото за поклонение и на свещеничеството. Този подход набляга на изчистване на греховете, а както самият автор ще посочи, законът никога не е решавал проблема с греха, защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Глава 10, стих 4. А даже при Първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище, казва авторът в първия стих на глава 9. Тук думата за богослужение по-точно се превежда като поклонение. Земно светилище означава, че то е било изградено от материали от тази земя. Било изградено с определена дължина, широчина и височина, и в него хората са изпълнявали определен ритуал. Понататък авторът отново ще направи контраст между него и небесното светилище. Библейският автор мимоходом споменава факта, че всеки първосвещеник трябва да има нещо да принася. Сега той вече е готов да обсъди жертвата на нашия велик първосвещеник и да я сравни с жертвите на Стария завет. И преди да започне самото обсъждане обаче, той прави кратък преглед на устройството на скинията и наредбите за поклонение. Във втори стих обяснява: защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва Святото място. Забележете, че не става дума за храма. В тази илюстрация авторът не използва за пример храмът на Ирод. Макар третият храм да е съществувал по това време, когато дава този пример, авторът се връща назад към онази проста структура, дадена на Мойсей от Бога. Беше приготвена една скиния от земни материали. Била е построена по модела на небесната скиния, но в много отношения е била по-несъвършена, както ще видим. Самата скиния е представлявала една голяма златна кутия, дълга 30 лакти или около 15 метра, 10 лакти, което прави около 5 метра, и също толкова висока. Била е разделена на две части. Първата е святото място, където са се намирали определени предмети, и това са били масата с присъствените хлябове и златния светилник. А в дъното се намирал златният олтар. Олтарът за кадене на благоуханен тамян, на който не са се принасяли никакви жертви. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше Пресвятото място, гдето бяха златната кандилница и ковчегът на завета, отсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за което не е сега време да говорим подробно. Послание към евреи, глава 9, стихове 3, 4 и 5. Скинията се състояла от дървена конструкция, покрита с завеси от козина и непромокаеми покривала от животински кожи. Тези покривала са образували покрива, задната страна и страничните стени на скинията. Предната част на скинията е била покрита от избродирана завеса. в пресвятото място, което е било отделено от святото място с завеса, и където е влизал само първосвещеника, е имало два предмета. Ковчегът на завета, който е представлявал една кутия от гоферово дърво, обкована отвътре и отвън с злато, а върху ковчега е имало изкусно гравиран капак, наречен умилостивилище. Върху него са били поставени изправени херувими от чисто злато, които са гледали надолу към капака на ковчега. Именно там се е поставила кръвта, която го превръща в умилостивилище. Защото без проливането на кръв няма прощение на греховете. Намира се и златната кадилница, т.е. златния ултар. Забележете, че тук е направена промяна. Казва се, че златният ултар се намира в пресвятото място, а не в святото място. Защо са го преместили във вътрешното отделение, ще попита някой. Завесата между святото и пресвятото място е била изработена от фин египетски лен с втъкани херовими в нея и е символизирала човешкото естество на Господ Исус Христос. Когато умря на кръста, Исус даде живота си, човешкия си живот, и тогава завесата се разкъса на две през средата. И така, завесата, която се разкъсва на две, бива премахната, което означава, че пътят до Бога е отворен, защото Христос е направил път. Той каза: «Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене» – Евангелие от Йоанна, 14 глава, 6 стих. Завесата бе разкъсана на две и днес ние можем да влезем направо в Божието присъствие. Но какво е станало с златната кадилница или златния ултар? Била е преместена в пресвятото място. На Великия ден на изкуплението Аарон влиза в пресвятото място с кръвта, за да поръси върху умилостивилището и взема със себе си кадилница, пълна с въглени, а върху тях тамян. В действителност, по този начин той пренася ултара за кадене във вътрешното отделение. Той взема въглени от ултара в кадилницата и поставя върху тях тамян и така влиза в пресвятото място, но след това отново я изнася. Трябвало е да прави това отново и отново всяка година. Ние обаче имаме един велик първосвещеник, който е наш ходатай и винаги стои при златния ултар, за да се застъпва за нас. Неговите молитви получават винаги отговор. Затова златния ултар сега е вътре, в пресвятото място. Но в същото време и отвън, защото ние с вас можем да дойдем при Бога чрез Негов молитва. Това има предвид Павел, като казва: «И тъй оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос, посредством когато ние чрез вяра придобихме и достъп». Послание към Римляните, 5 глава, 1 и 2 стихове. Авторът споменава и предметите, които са поставени в ковчега. Казва, че там бяха златната стомна, съдържаща манната. И това също говори за служението на Христос. Той храни своите си. Храни ги със своето слово. Това е хлябът на живота. Библията е Божията хлебопекарна. И ако ви трябва хляб, там трябва да го търсите. Там се намира и Аароновият жезъл, който процъфтя. Това е символ на смъртта и възкресението на Христос, тъй като жезълът е бил мъртъв, а изведнъж се съживява. И плочите на завета се намират там. Това разкрива факта, че Господ Исус изпълни целият закон. И продължава, за които не е сега време да говорим подробно. Авторът казва, че няма време да се задълбочава с по-големи подробности върху скинията, тъй като основната му тема сега е свещеничеството и поклонението. Той разглежда какво представлява истинското поклонение и как трябва да се покланяме. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението. Глава 9, стих 6. За да се направи сравнение между жертвата на Христос и жертвите на юдеизма, авторът най-напред трябва да опише онези, които са били изисквани от закона. Неговите възможности за избор са големи, но той показва предпочитание към онази, която е била най-важна в цялата система на закона – жертвата, принасена в деня на умилостивението. Левит, 16 глава. Ако авторът успее да докаже, че делото на Христос е по-превъзходно от делото на първосвещеника в този забележителен ден от израелския религиозен календар, тогава неговата теза е правилна. В първата част на скинията свещениците влизаха постоянно. Всички свещеници са влизали там, защото тяхната работа никога не е свършвала. Ако влязат днес, то утре пак ще трябва да влязат, също и в други ден, и така нататък до безкрай. През годините преминаването през този ритуал се е превърнал в нещо доста еднообразно и монотонно за свещениците. Самото му повторение посочва, че ритуалът не е достатъчен, т.е. че да се извърши само веднъж няма да свърши работа. Ще видим обаче, че Христос влезе веднъж в пресвятото място. За него бе нужно само да влезе един единствен път. И така да извършват богослужението си, казва в този стих. Те извършват поклонението пред Бога. И това е било крайната цел на всичко. Божият народ се покланя на своя Бог. Става дума за истинско поклонение, не е просто за църковна служба, където се спазва един определен ред. Когато има истинско поклонение, то ни въвежда в Христовото присъствие, където можем да му се покланяме. Да се покланяме означава да отдаваме на някой нещо, за което той е достоен. Господ Исус Христос е достоен да получи нашата възхвала и преклонение. Това е поклонението и от него проистича служението. Истинското поклонение винаги води до служение. Сред изкушението в пустинята, Господ Исус отговори на Сатана. В Евангелието на Матея, 4 глава, 10 стих е записано: «На Господа, твой Бог, да се покланеш и само Нему да служиш». Тези две думички, покланеш и служиш, върват ръка за ръка. Ако хората се покланят истински на Христос, тогава няма да е необходимо да ги придумвате, да ги подтиквате да направят нещо в църквата, защото истинското поклонение води до служение. Някои служители прекарват много време, увещавайки хората да направят нещо, да дават, да посещават болни, да пеят в хора, да получават. Истинското поклонение обаче ще доведе до служение. Подобно поклонение е възможно единствено чрез Исус Христос. Ритуалът на скинията никога не довежда людите до Божието присъствие. Единствено първосвещеника е влизал в пресвятото място. В седмия стих се казва: «А във втората, веднъж в годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание». Авторът говори за великия ден на изкуплението. Това е Йом Кипур, в известна степен най-светлият ден за народа на Израел. Това е денят, в който първосвещеникът е влизал в пресвятото място от името на народа. И поради това, което той извършва, народът бива приет за още една година. И този един човек, от една единствена нация, от едно единствено семейство, е можел да влиза там само един единствен път в годината, денят на умилостивението. Нашият велик първосвещеник влезе в пресвятото място в самото присъствие на Бога. Той влезе и повече не е излизал. Господ ще бъде там, докато ние сме на този свят. Когато излезе, ще го стори, за да вземе своите си. Ние сме част от Него. Ние сме тялото Христово. Целта на всичко това е да направи реално присъствието на Господа в нашите сърца. С Него ли започнахте деня, приятели? Живеем в неспокоен и объркан свят, който не намира време за него. Докато преминавахте през водовъртежа на днешния си ден, той беше ли с вас? Покланяхте ли му се? Не е нужно да отидем на църква, за да му се поклоним. Макар че авторът на посланието ще ни насърчи да го правим, защото имаме нужда да бъдем сред Божиите люде и да участваме в общо поклонение. Това е важно за израстването ни. Но можем да го правим и навсякъде. Можете да му се покланяте или на магистралата, в канцеларията, в класната стая. Няма значение къде се намирате, винаги можете да му се покланяте. Трябва да изливаме сърцата си в преклонение и възхвала на Неговото свято име. В този забележителен ден нашият първосвещеник е влизал в пресвятото място заради нас. Виждате колко превъзхожда това служение от миналото, когато първосвещеникът е влизал там само един ден всяка година и дори не е оставал, а е трябвало веднага да излезе. Според традицията, на крака на първосвещеника завързвали въже, тъй като при някое погрешно действие можело да му коства живота, след което е трябвало да го извикат навън и да се търсят нов първосвещеник. Колко чудно и славно е всичко това! Нашият първосвещеник влезе в самото присъствие на Бога и днес е там заради нас. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса. Мойсей поиска да види Божието лице, но Бог му каза, че никой човек не може да го види. Ние с вас обаче имаме първосвещеник, който влезе в самото присъствие на Бога. Не се покланяме на Христос, като извършваме някакъв ритуал. Не му се покланяме, като палим свещи или благоухание, нито като си правим красиви алтари. Някои църкви наистина са си увлекли в подобни неща. Това помага на хората в тяхното поклонение, обясняват някои съвсем авторитетно. Но, приятели, ако се нуждаете от подобна помощ и сърцата ви са далече от Бога, значи не му се покланяте истински. Жената прикладеница попита Исус, къде трябва да отидат людите да се покланят на Бога. А Господ й отговори, иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Евангелие от Йоан, 4 глава, 23 стих. В някои църкви, където има интерес към евангелизиране на евреи, са поставили пред амвона менора с 7 свещи. Това е известният еврейски светилник. Те смятат, че така напомнят постоянно на събранието, че имат задължение към евреите. Приятели, нека влезем в Неговото присъствие и да усетим благоуханието на Неговото присъствие, и то не с обонянието си, а с сърцата, с душите и умовете си. Моля се винаги да усещам сладкото му присъствие, да ходя в светлината на Неговото Слово, и то да е реалност всеки ден от живота ми. Трябва най-сетне да оставим шишетата с мляко и бибероните и да започнем да си храним с твърдата храна на Словото. Трябва да застанем в присъствието на живият Христос, който е нашият велик първосвещеник, и служи там горе в една скиния по-добра от онази, която е била някога тук на земята. Можем да се покланяме на живия Христос днес. Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер разгледахме 7 съдържателни стиха от глава 9. Направихме заедно с библейски автор преглед на оборудването в скинията, което е подготовка за главната теза. В следващото ни предаване ще докажем, че новото светилище е по-добро от старото. Бог да ви благослови!